labāk dzīvot.
Pirmdiena klāt un pat neskatoties uz gadamīs svētkiem, mums šī nedēļa būs gana rosīga. Rītdien un parītdien atstāsim svētkiem, bet ceturtdien uzzināsim par gana nopietnām izmaiņām zāļu apritē. 1. janvārī spēkā stājas jauna kārtība zāļu uzcenojuma veidošanā aptiekās un zāļu lieltirgotavās. Kā tas skars mūs visus, to uzzināsim 2. janvāra rītā. Par to pēdējos gados tiek runāts daudz, bet darbi gan īpaši neseko. Varbūt kļūdos, bet par energokopienu veidošanu runā gadiem, bet 2025. Gads varētu būt izrāviena gads šajā jomā. Vismaz par vienu šādas kopienas veidošanos runāsim piekdien. Bet šodien gan pavadīsim gadu mīs noskaņās šeit raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Tām tas iegājies, ka aizejošā gada pēdējo raidījumu arī mēs ieturam kā nelielu atskatu par aizvadītajiem 12 mēnešiem. Bet šodien gan pieliksim klāt arī nelielu ceļa karti, kā labāk dzīvot 2025. Un ceļa karti mums palīdzēs veidot mani šīsdienas viesi, kas pie mums viesojušies nereiz vien un mums visiem ir labi pazīstami. Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Dacis Vecka. Profesors, sveicināti.
Labrīt.
Psihoterapeita Aina Poiša.
Labrīt.
CertLV kiberdrošības eksperts Gintis Malkalnietis.
Labrīt.
Un certificēts ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, zinātņu doktors veselības un sporta zinātnieks Rudolfs Cešeiko. Mani studijas viesi, Rudolfs, sveiki.
Labrīt.
Sākam, protams, tradicionāls jautājums jums visiem pēc kārtas. Kā jums liekas no 2024. Gada, ko mēs varētu paņemt tam nākamajam gadam līdzi? Kas sāks, dāmas, noteikti, ja? Aina.
Jā. Es jau baidījos no tā, jo man bija ļoti svarīgi kaut kā atrast vārdus no sirds, nevis tādu grāmatvedisku bilansu par šo gadu. Ir lietas, kas atkārtojās, un tas varbūt arī ir labi. Es esmu ļoti svaigos iespaidos pēc filmas Straume, un man ļoti gribējās pateikt varbūt visiem klausītājiem, arī mūsu viesiem, ka tā epizode, kur kaķītis ieskatās ūdenī, kas nozīmē ieskatīties sevī, kas varbūt arī ir tāda laba tradīcija, nevis spoguļoties sevī spogulī, bet ieskatīties ūdenī, lai atrastu spēku, jo pagājušais gads mums man saistās ar zinām nogurumu sakarā ar Ukrainas karu, ka mēs tā kā atbalstījām, bet izjutām arī zinām nogurumu un tādu jau drusku bezcerības sajūtu. Ka man liekas ieskatīties sevī un noticēt, ka vienmēr ir rezerves, arī tad, kad ir bijušas labas epizodes pagājušā gadā un ir bijušas sliktas epizodes, bet vienmēr noticēt, ka mums ir rezerves skatīties uz priekšu. Vai šķiet, tas derēs, Alvi?
Derēs, būs labi, jā. Profesor, nu?
Nu jā, es droši vien teikšu, ka iepriekšējais gads un arī vēl pirms tam mums ir atgādinājis, ka iepriekš zināmas vērtības, viņas paliek vērtības, un mēs runājam no savas, no medicīnas, no infekciju jomas, un tas, ko mēs zinām, kas ir pierādījumos balstīts, un kā mēs varam dzīvot labāk un novērst to, ko mēs varam novērst, es domāju, ka mans kolēģis medicīnas jomā tam piekritīs, ka to nevajag apšaubīt, un ja mēs to apšaubam, vai mums liekas, ka tas vairs nav vajadzīgs, vai tas neeksistē, tad vecās slimības nāk atpakaļ, un to mēs esam redzējuši iepriekšējā gadā, nu šajā gadā vēl.
Ja drīksties, mēs par to parunāsim drusku vairāk, jo spriežot pēc visu 2025. Gads varētu nest tādas zināmas, nu neteiksim, ka izmaiņas, bet visdrīzākais lielas šaubas pasaules mērogā. Par to drusiņu vēlāk, kāpēc es tā visu to saku. Gint.
Nu, es ieteiktu, paņemat līdzi DNS mūra aplikāciju. Lietuvotni, ko jūs varat uzlikt savos telefonos. Jo, nu, vienkārši cilvēki tiešām nogurst, viņi ir neuzmanīgi. Ja, tāpēc mums ir jāpalīdz pašiem sev, atvieglojot dzīvi, lai mēs netīšām nesadaram kaut kādas muļķības, vienkārši piespiežot nelaikā kādu saiti vai ievadot kaut kur paroli. Ja? Un, nu, ir grūti vienmēr visām sakot līdzi, ja? Nu, šis ir tāds neliels palīgs, kas vismaz mobīlajās iekārtās, vai jūs uzliksiet arī savos datoros, ja viņš nu, daļu no kaut kādiem apdraudējumiem novērsīs automātiski, jums pašiem pie tā ļoti nepiedomājot, un nu, jums mums būs nedaudz mierīgāka dzīve.
Bet kopumā, kā tev liekas, nu, ir palicis labāk, cilvēki ir kļuvuši nu, kaut vai piesardzīgāki? Es neteikšu, ka gudrāki, bet piesardzīgāki.
Ir piesardzīgāki tādā ziņā, ka mēs redzam diezgan daudz mums ziņo, daudz atpazīst dažādas krāpniecības jau paši, ja, un vienkārši pārjautā, teiksim, vai tā ir patiesība. Ja. Bet nu, vēl ar vienu, teiksim, daudziem cilvēkiem šķiet, ka nu, ja tas dators kaut ko prasa, ja, tad viņam obligāti kaut kas ir jāatbild un kaut kas ir jādod, kas nu, īstenībā nevienmēr tā ir. Ja, un ļoti daudz teiksim, šo krāpnieku vienkārši nu, masveidā sūta dažādus ziņojumus, nu, cerot, ka cilvēks apjuks ja, un tiešām sāks kaut ko darīt no savas puses. Tāpēc nu, saprotat, ka ja jūs kaut ko neesat, prasījis darīt, ja jūs neesat jautājis bankā, ja jūs neesat teiksim, apstiprinājis kaut kādu pasta piegādi, nu, nu nevajag jums mesties apstiprināt kaut kādas tur paroles, mainīt piegādes adreses, ievadīt savus kredītkartes numurus par preci, ko jūs vienreiz jau esat nopirkuši. Ja. Nu, vienkārši nevajag skriet līdzi tam datoram visā, ko viņš prasa, jo tas īstās lietas, ko datori jautā īstenībā ļoti reti, un viņas ir diezgan vienkāršas, un viņas ir kā reakcija uz jūsu darbībām, nevis otrādi.
Labi, vēl to vēl ieskatām nākamajam gadam, to atstāsim. Ja. Rudolf, nu sestdienās viss notiek, joprojām.
Jā, sestdienās viss notiek, par to ir liels prieks. Sestdienās notiek fiziskās aktivitātes, un par cik es nāku tad no pētniecības pasaules un fizisko aktivitāšu pasaules, tad šis gads ir bijis sekmīgs, kā šīs lietas ir savienotas kopā, un es gribētu teikt, ka šis ir bijis fizisko aktivitāšu tieši saistībā ar veselību, nevis ar sportu vai ar amatieru ar sportu, bet saistībā ar veselību tāds uzvaras gājiena gads, un mums ir arī vērtīgi rezultāti, vērtīgas publikācijas, kā fiziskās aktivitātes jau tad palīdz šajos te veselības jautājumos, gan onkoloģijā, depresijā, kardioloģijā, cukurdiabēta gadījumos, un tas ir uz pierādījumiem balstīts fiziskās aktivitātes, kas ir piemērotas cilvēkam, nu, un ar šo te visu vērtīgo bagāžu, vērtīgām atziņām mēs dodamies uz priekšu, bet pats svarīgākais ir tas, ka mēs arī spējam, un tas ir mūsu galvenais uzdevums, šos te rezultātus, ko mēs iegūstam no pētījumiem praktiski pārnest uz sabiedrību. Un tas, manuprāt, ir visvērtīgākais, un to mēs turpinām arī darīt šodien, rīt un nākošajā gadā.
Nu, par tām izmaiņām, ko varētu darīt labāk, protams, mēs tūlīt runāsim. Gribu aicināt arī mūsu radioklausītājus iesaistīties. Jā, mēs esam tieši raidē. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet radio viens un raidījumu, kā labāk dzīvot. Tur jūs varat rakstīt gan savas pārdomas par pagājušo, nu, jau aizējošo, pareizāk sakot, gadu un arī 2025. Kā jums liekas, kas tas būs, un arī WhatsApp saziņa mums strādā. Tātad 25660440 jautājums jau mums ir. Laikam viens no mūsu solījumiem savulaik pagājušā gada sākumā, kāpēc jūs joprojām nevar redzēt, tā kā solījāt. Nu, viss it kā ir gatavs. Un es ceru, ka kāds pieņems beidzot lēmumu, ka to pogu ir jānospiež un arī viss būs redzams, jo mums faktiski ir televīzijas studija, ne jau tikai radio studija. Un tomēr, profesor, nu, kā ar to izpratni par lietām, kas notiek apkārt? Vai joprojām tās dezinformācijas ir tikpat daudz kā agrāk, kā tas bija 2021. 2022. Gadā arī saistībā ar to pašu Covid? Vai nu, cilvēki tomēr ir lēnā garā sapratuši, ka nu, ir kaut kādas lietas, pie kurām jāpieturs?
Nezinu, es domāju, gan. Man liekas, tā dviļņveidīgi tas notiek, jo droši vien saistībā arī ar politisko situāciju un vispārējo medicīnā arī uzreiz kā ir kaut kādas citas politiskās sazvērestības vai mēģinājumu gāst kādu varu, tad tiek arī par veselību šīs sazvērestību teorijas un dezinformāciju. Varbūt, ka mēs viņus labāk atpazīstam, jo daudz par to tiek runāts un par to vajag runāt. Nu, tāds, kur es pat esmu bijusi iesaistīta, šis 2-3 gadījums, man liekas, ka tas atkal, tā kā cilvēks vismaz lielāko daļu sabiedrības pavērs atpakaļ uz veselīgu informācijas lasīšanu, uz izpratni, uz padomāšanu, vai tiešām visas tās vaiprātīgās muļķības, ko mums mēģina iestāstīt, vai tas tā ir, un es teiktu, ka es biju patīkami pārsteigts, cik liela daļa tie, kas iepriekš šaubījās, nosvērās par labu saprātam, pierādījumiem medicīnai, kādu mēs vēlamies šodien redzēt, paši tikt ārstēti ar rietumu medicīnu, visiem tiem sasniegumiem, ko mēs esam iepriekšējo gadsimtu laikā varējuši uzzināt, iemācīties, izveidot. Bet, jā, noteikti atslāpt nevarēs nākošajā.
Bet tas vilnis joprojām veļas un atliek vienīgi parādīties jebkurai infekcijas slimībai, par kurām mēs esam runājuši arī momentāli ir vistrakākās sazvērstības teorijas. Tiek sociālajie mediji burtiski uzprākst. Es saprotu, ka daudz vienkārši tais uz tās sev skatījumu skaitu un tā tālāk, bet nu ir tie, kas skatās un ir tie, kas tur tās sirstiņas pieliek. Ja? Es arī Ainē to principā varētu jautāt. Kā? Nu, cilvēks skatīsies un tās šaubas būs.
Es atsaukšos uz jēdzienu veselais saprāts, kas man liekas nesaistās ar kaut kādu mūsu intelektuālo izglītību, bet kaut kā tādu reālu pieredzi vai arī reālu izpratni. Ja tev ir prioritāte sakārtots kā cilvēkam, ka tava veselība ir pirmajā vietā un tu esi atbildīgs, nevis, ka tu ļaujies kaut kādai plūsmai, jo bara instinkts kādreiz ir ļoti spēcīgs, ka cilvēks pazaudē pats savu pārliecību, ko es domāju, neviens nevarētu teikt, ka man ir vienalga, kas notiek ar manu veselību. Neviens. Bet tad, kad notiek šis informācijas blāķis, tad tajā bara instinktā kaut kā pazūtā personiska attieksme, konkrēti pret sevi, pret saviem tuvajiem cilvēkiem, ka tiešām tā ir jātur kā prioritāte. Jo ja mums nav veselība, mums nav arī viss pārējais. Es domāju, cilvēki, kas to piedzīvo, saprot līdz aknām, ja tā var izteikties, bet kamēr ir puslīdz normāli, mēs ļaujamies, mūs pasumju vējuši uz to pusi, un tas reizēm ir tā kā skumji, tas ir maigi teikts, ka cilvēki ir tik ļoti manipulējami un ietekmējami. Es gribētu no visas sirds, nezinu, kādā veidā es varu, es to daru, stiprināt veselo saprātu, filtrēt informāciju. Tas ir līdzīgi arī par to, kā mums jāfiltrē, ko mums dators piedāvā. Mums visu laiku ir jābūt ļoti modriem un uzmanīgiem, jo mēs varam konkrēti būt atbildīgi tikai par sevi pirmām kārtām, atbildīgi par bērniem, kuri no mums ir atkarīgi, bet pārējie cilvēki, protams, izdara savas brīvās izvēles. Un tad tas šoks reizēm ir, klāli ir tik daudz cilvēku, kas ir tā kā tumsonīgi vai drīkst tā izteikties. Tas izklausās diezgan nešpetni.
Nešpetni, jā, un tas nepatīk cilvēkiem, protams.
Svētkos nevajadzētu par to runāt. Nebūs jā, bet... tik kritiski, bet nu, mēs vienalga klauvēsim pie tām durvīm, kad ja mēs mācamies no savām kļūdām, ka mēs esam ļaušies kaut kādai nepareizai ietekmei, nu tad apstājies pārdomā un skaties mazliet sakarīgāk uz to, ko tev piedāvā. Mēs visu nespējam nopirkt, tas ir numur viens, mums visu nemaz nevajag. Mums nevajag klausīties daudzos cilvēkos, kas vienkārši ir ļoti ambiciozi, kuriem ir kaut kāds nozīmīgums nepiepildīts, kas nāk ar savu tādu mesiju paziņojumu, ka viņi zina labāk.
Jā, bet viņiem redzēt, tas tie vienkārši risinājumi, īsceļi ir ļoti labi izstrādāti.
Īsceļi ir ļoti viegli, ļoti vienkārši.
Visam ir labs skaidrojums, jā, no reku tur augšā lidmašīna nolidoja, kā izsija kaut ko, un tāpēc mums ir problēmas ar veselību. Lūk.
Nu,
mēs varam runāt, cik mēs gribam.
Dīvāna eksperts skaits laikam pieaug.
Nu, ja tie būtu tikai dīvāna eksperti, jā. Vēdās, ka tur ir ļoti salds aprēķins aizmugurē. Profesor, jā.
Es laikam gribētu teikt, ka tā lietas ir jāsauc īstajos vārdos, un tā tumsonības daļa ir mūsos.
Paldies!
Vai viņa ir liela sabiedrības daļa? Noteikti nē, bet tas, ko es un mani kolēģi mēs novērojam slimnīcā, diemžēl viņai ir tendence pieaugt, un tā tiešām nu, reizēm šokējoši, bet liekas 21. Gadsimtā tik dziļa tumsonība. Un tie noteikti tie cilvēki, kas visvieglāk pakļaujās tātad šādiem divām ekspertiem un citiem, kas uzskata, ka viņi ir mesijas. Bet tāds sabiedrības daļa un tos, ko jūs teicāt, kas liek tās sirsniņus un laikus, nu viņi nav tik daudz, viņi vēlās būt skaļi un viņiem ir vajadzīga sava auditorija, bet kā jau es iepriekš teicu, tad tā saprāta daļa ar to veselo saprātu, manuprāt, ir vēl liela un noteikti daudz lielāka nekā šī tumsonīgā vai kas ir potenciāli tumsonīgā un varbūt arī nākamajā gadā šis varētu būt viens no, nu, no tādiem centieniem, ko mēs savā ģimenē, saviem bērniem un arī paši, kaut vai pa tādām elementārām mazām lietiņām cenšamies izglītoties.
Palēnām, jā. Palēnām, jā. Ginta, tu to visu redzi pavisam citādāk, proti tu redzi to straumējumu, jā, tad ciparu formātā.
Nu, daļēji ciparu, bet redziet, arī mums ir, kad mums ir viena daļa, jā, ir tie profesionālie krāpnieki, un otra, jāatzīst, nebūtu ne tik ļoti maza, ir, es pat teiktu, tad profesionālie upuri, jo arī uz dažādām krāpšanām ir cilvēki, kas iekrīt vairāk kārt, un, teiksim, tas
neizdara secinājums.
Neizdara nekādas secinājums, jo viņi ir savā prātā, savā, teiksim, lēmumu pieņemšanā kaut kādā tendēti, vairāk varbūt uzticēties, vai arī, teiksim, tie krāpnieki ļoti labi ir sapratuši, kā tieši viņus uzrunāt un kā ar viņiem strādāt. Tas nav jau datoru jautājums, tas ir jautājums par to, kā cilvēki domā, kā viņi pieņem lēmumus. Un, diemžēl, nu, šīs te datori jau ir tikai rīki, jā. Caur viņiem vai caur telefonu, kāds sāk ar tevi runāt, un ir cilvēki, kuriem vienkārši vajag varbūt parunāties. Un, ja tas ir krāpnieks, kas vienīgais viņam piezvana un sāk ar viņu runāt un saka, varbūt tu vari nopelnīt, ja, tad viņam ir vēlme parunāties. Varbūt vajag padomāt, ja jums līdzās ir cilvēki, kuriem vajag parunāties, bet varbūt nevis ar krāpniekiem, bet tieši jums, jūsu radiniekiem vai bērniem.
Runājam, jā, vienkārši runājam. Rodolfs, nu, arī iznāk saskarties ar kaut kādām stigmām, kuras ir grūti pārvarēt cilvēkiem? Tieši dezinformācijas kaut kāda ietekmē.
Ir daudz, un tajā pašā tematikā, kas skar fiziskās aktivitātes, tur arī ir ļoti daudz un dažādas pretrunīgas informācijas un domas un iepriekšējās pieredzes, kas cilvēkiem ir nākušas līdzi un it kā jaunākās tendences, kas tiek plaši apskatītas internetos, kustības kopā ar dažādu veidu uzturu bagātinātājiem, tā informācija viņa ir ļoti dažāda un bieži vien ir pretrunīga, un tāpēc arī tas mūsu uzdevums ir ļoti, ļoti skaidri definēts un precīzi tad arī skaidrot un ar piemēru, praktisku piemēru cilvēkiem tad arī rādīt un pašiem pamēģināt, kas tad ir pareiza fiziskā slodze. Ko nozīmē vispār fiziska slodze un kāds ir tas tad pamat kodoliņš, kas tad mums ir jādara. Balstoties, protams, no pieredzes un no pētījuma rezultātiem. Un tad, kad cilvēks to saprot, viņš to ir pamēģinājis uz sevis un pirmām kārtām regulāri to darījis. Un tas nebūtu, nav sarežģīti, tā nav raķešu zinātne. Un tad cilvēks nu, ļoti ātri tad saprot un spēj skaidri izšķirt tos pareizos virzienus, pieņemt pareizus lēmumus un, protams, esot fiziski aktīvākam, cilvēks spēj labāk domāt. Viņš jūtās labāk un tādā veidā arī šo informāciju pareizāk izsijāt. Un tas ir tas mūsu virziens un tas prasa daudz skaidrošanu, precīzu skaidrošanu, atkārtotu skaidrošanu un ar praktisku tādu pielietojumu, jā, tad rezultāti ir.
Bet mēs arī pavisam nesen faktiski pievērsām uzmanību tam, ka jā, ir šie arī tādi interneta blogeri, vienalga, vai viņi tur būtu TikTokā vai X-ā, vai, kur sēdētu, nu jā, tagad X-ā jāsaka, vai arī Facebookā, un tur, nu, it kā jau tā bilde viss ir ļoti labi, jā, tur ir cilvēks, kurš rāda, ka viņš ir veselīgs, viņam ir laba muskuļa masa un tā tālāk un tā tālāk. Jā, nu tur tā vēl tās sēdētas sīkums kā uztur bagātinātāji un vispārējais, un nekas jau tur neliekas, ka tur varētu būt slikts.
Jā. Tas gan, un tas uzliek vēl papildus šo informācijas apjomu cilvēkam, kur bieži vien ir grūti tad arī saprast, jo nu, fiziska aktivitāte tomēr prasa zināmu piepūli no mums, zināmu rutīnu, pārvarēt slinkumu, iesaistīšanos, tomēr uzvilkt tos ērtos apavus un iziet ārā, un dažādu veidu informācija tomēr nāk pretī, kas piedāvā īsākā rezultātā, kopā ar kaut kādas papildus vielām šos rezultātus sasniegt, un nu, organismu īsti apmānīt mēs nevaram ilgtermiņā, un tas mūsu uzdevums vienmēr ir skatīties arī ilgtermiņā, jo fiziska aktivitāte pareiza un strukturizēta, tā ir tāda lieta, ko mēs gribam darīt visu mūžu, un tas nav kampaņu veidīgi, un tad arī vēlreiz uzsvarot to skaidrību, to precīzo, vienkāršo virzienu, kur mēs vēlamies iet ar fiziskajām aktivitātēm veselībā, piemēram, vai pie hroniskām saslimšanām, nu, cilvēks spēj saprast šo te virzību un pamazām, pamazām arī doties.
Bet trakākais jau ir tas, ka tiešām šādus video rullīšus tajā pašā TikTokā var noskatīties katru dienu kaudze. Nu, šodien pat no rīta, nezinu, kāpēc man piedāvāja, nu, tas arī saistīts ir ar smagatlētiku pēc būtības, bet vienalga, nu, ir kaut kāds tauku dedzināšanas medikaments visdrīzāk. Es pieļauju, ka tāds reāli eksistēs, protams, nepārbaudīju, bet vienalga, nu, tāds ir profesori un tādi parādās un ko tu darīsi? Nu, cilvēks sāks meklēt, kas tas tāds un neies jau pie ārsta no sākuma. Bet visdrīzākais, nu, paskatīsies, ka instrukcija, kā tu vislabāk tad tos taukus dedzināt un dos tik vaļā.
Nu, tas ir apbrīnojami, ka mēs esam gatavi atdot savu naudu, kuras mums tāpatās jau nav nemaz tik daudz. Un ja kaut vai tajā pašā lielveikalā mēs paskatāmies, kas ir iepirkuma ratiņos pie kases un ko savukārt, kas tiešām ir pierādījumos balstīts. Un tie paši, nu, kaut vai par zālēm runājot, ja tas ir medikaments, tad viņš ir ar savu pierādītu efektivitāti. Viņš nekad nebūs reģistrēts, ja viņš nebūs efektīvs. Vai viņš nebūs drošs, un tāpēc, jebkurs, teiksim, papildu vielas, ja viņš ir medikaments un viņi var iegādāties aptiekā, nevis kā uzturu bagātinātāju, tad, protams, tas droši vien būtu kaut kā droši un varbūt arī vajadzīgs, bet katrā gadījumā tas ir jāizrunā ar speciālistu.
Bet tur atradīsies vienmēr cilvēks, kas kaut kur dabūs, nu kaut kāds melnais tirgus tam visam pastāv, un ja vajadzēs, tad kaut kādā sporta zālē tas atradīsies, jā, vienalga, kas tas būtu, jā. Visprastākais insulīns, ja vēl kāds vēl to dar. Jā, Rudolf, jā.
Paturpinot par šo tematiku, katru dienu mēs sekojam līdzi publikācijām, un mūsdienās jau ir pieejams daudz un dažādas publikācijas zinātniski pamatotas, kuras tad savieno kopā vairākas grupas. Ir, piemēram, viena grupa, kas veic strukturizētu spēka treniņu. Ja mēs, piemēram, paņemam seniorus, kuriem ir izteikts kaulu, masas blīvuma samazinājums, tad trausli, poraini kauli, kas ir viegli pakļaujami, piemēram, lūzumiem. Tad viņi taisa strukturizētu spēku treniņu, ir otra grupa, kas to taisa kombinācijā ar speciāliem medikamentiem, kas tad arī veicina kaulu stingrību, un ir parādīts tie rezultāti to, ka pareizi un vienīgi strukturizēta fiziska aktivitāte. Un trešā grupa ir tāda, kas lieto tikai šos te medikamentus. Medicīniski pamatotas. Un tad visvērtīgākā kombinācija ir tikai un vienīgi pareizi strukturizēta fiziska aktivitāte. Tātad pat pētījumi bieži vien...
Bez zālē?
Bez zālē.
Bez zālē.
Pat pētījumi parāda mums bieži arī to, ka pat dažādi veidi ķīmiskie preparāti, kur nu vēl tie, kas nav zinātniski pamatoti, nu nedod šo te vēlamo rezultātu. Un šeit mēs atgriežamies pie tā, ka tīri vienkārši saprotam fiziska aktivitāte regulāri ir vērtīga.
Un tad nevajag tur domāt, jā, bet tieši, kāds tad tagad piedāvās mums kaut kāds brīnumzālis?
Situācijas mēdz būt dažādas. Protams, ir dažādas situācijas un kopā ar ārstu tās var risināt, bet tas uzsvars ir tīra, saprotama, strukturizēta, regulāra kustība.
Bet to brīnumu gaidīt, tak vienalga mēs gribam, vai ne? Nu, tad jau ir viens no tiem brīnumiem. Tūlīt vienu tabletīti, varbūt drusk arī hanteles pacilāšu. Arī, jā, bet būs ļoti labi magnīs un tā, un viss būs labi.
Vienmēr ir ļoti simpātiski, ka cilvēks saglabā sevī tādu dzīvīgu iekšējo bērnu, kas tic brīnumam, spēj priecāties, ir spontāns, ir radošs, bet reizēm bērns ir bērns, un pieaugušais cilvēks ir tas, kas pieņem lēmumus. Ja mēs nesavienojam savā personībā savu iekšējo bērnu ar savu ego, kas spēj filtrēt, nu tad sākās ziepes, manuprāt. Un tā informācija aiziet tajā uztverējai, tā ir bērnu uztver, viņš izšķirsies par ticēšu brīnumiem, jo ir tā drusku maģiskā domāšana bērnam. Bet pieaugušais cilvēks tā kā izvērtē tomēr, es gribētu tam ticēt un par to arī balsoju, lai tas savienojums veidojas katrā cilvēkā. Tu vari priecāties, tu vari būt spontāns, tu vari ticēt Ziemassvētku vecītim, ja tas tev sagādā prieku, neviens tev par to nenosodīs. Bet līdz ko tie jautājumi ir ļoti nopietni, kā mēs ievirzam šo diskusiju, tad manuprāt, tikai ir tāda bērna attieksme, iet pa vieglāko taciņu, ticēt brīnumam. To es negribētu ielikt ceļu somā nākošajam gadam.
Jā, bet kā jūs manā, tad man visvairāk tiešām uztrauc šīs faktiski dezinformācijas kampaņas, kas visdrīzāk es tajā pašā 2025. Gadā vēl pieaugs sevišķi pa Latvijā, tādā ziņā, ka mums ir pašvaldība vēlēšanas tūlīt pat, un tas nozīmē, ka visi šies faktiski arī politiskie spēki, kas izmanto klai dezinformāciju ļoti bieži, no viņi būs iepūtuši burās tā nopietni vēju un pat vētru, jā, no to mums jārēķinās. Un trāpīs visiem, es domāju. Profesori, Jūs jau teicāt, ka politika arī jūs ietekmē.
Nē, ja? Pilnīgi noteikti. Veselībā un viss, kas ir veselības pratībā un ar veselību, tas ir cieši. Vai nu tās ir kaut kādas personiskās mankārīgās intereses vai tā ir politika. Tas droši vien ieteiktu uzticēties un pat, ja kaut kur aizķirās kaut kāds jaunums, kas liekas, o, tas kaut kas nedzirdēts un varbūt tiešām, ja, tad aiziet to informāciju pārbaudīt tādā vietnē vai sazināties ar tādiem cilvēkiem, kam tu uzticies, kas ir profesionāļi tajā jomā. Un es domāju, ka šo gadu laikā, un kaut vai, ja mēs kā atskaits punktu ņemam 2020. gadu, kad nu, Covid diezgan pavēra šo Pandoras lādi ar dezinformāciju un sazvērestības teorijām, tad nu, pa šiem 4 gadiem mēs plus mīnus varam izfiltrēt, kurš avots ir ticams, kam mēs uzticēsimies.
Bet kā? Tagad galvenais kā, jo viens no jautājumiem, pareizāk sakot, ierosinājumiem, kas šobrīd mani mājaslapā, ir tieši uzaicināt vienu, starp citu joprojām ārstu, kurš ir viens no šīs faktiski dezinformācijas kampaņas savulaik, viens no redzamākajām personām, un plus vēl tam visam to arī turpina vēl joprojām. Nu, jūs, profesori, ja mēs viņu nosēdinātu šeit studijā kopā ar jums, jūs ar viņu diskutētu, vai tam vispār ir jēga?
Tam nav jēgas, tam nav pilnīgi nekādas jēgas, jo nu, kāpēc taisīt šovu? Ja jūs gribat taisīt šovu, tad jūs varat aicināt, ja jūs gribat mainīt, vai ka viņš atzīs, ka tas, ko viņš runā, ir absolūts muļķības un patiesībā kaitniecība, viņš to nekad neatzīs. Tas varbūt ir Ainis lauciņš, ja? Bet nu, no tādas saprātīgās pasaules nu, ir visiem labi zināms, ka nevajag iet, piemēram, ar tiem pašiem antivakseriem uz televīzijas tiešraidēm un tā tālāk. Tas ir bezjēdzīgi. Nevajag tērēt tam laiku, enerģiju un Tas būs tikai šaus, un viss tur patiesības graudi neiznāks ārā.
Bet varbūt klausītājiem un skatītājiem liksies, ka tad jūs nonākat zaudētājos. Lūk, viņiem ir savu pārliecību.
Nē, tas ir, nu, tur tiešām es tad Ainu gribētu aicināt izteikties, kā strādā un kā cilvēka prāts notic vienam vai otram, un kādi ir mērķi šiem. Bet, nu, tā jau mēs arī skolā taču nenosēdinam vienu skolotāji, kas stāsta muļķības, un otra skolotāja, kas stāsta patiesību, un tagad kurš, nu, kurš būs stiprāks, ja, vai daļrunīgāks.
Ir vēl kāda recepte? Aina, varbūt? Ne?
Es arī izturos ļoti skeptiski pret to, kad ir lietas, kur tāda izrādīšanās, kas varbūt skatītājiem ir interesanti, nu kā šovs, jo mums ir pietiekoši daudz azāģu šovu, jo cilvēkiem patīk it kā karstas opozicionālas diskusijas, bet ja ir tāds virsuzdevums, kāds ir uzdevums, lai vispār mēs palaistu ēterā, jo zinām, ar tā ir arī reklāma, arī slikta reklāma ir reklāma, mm-hmm. tad sanāk tā dubultā standarta mm-hmm. atbalstīšana, vai ne? Mums it kā ir demokrātija, ka mēs varam pluralistiski būt dažādi cilvēki ar dažādiem uzskatiem, bet ir cilvēki, kas ir paštaisni, kas ir ļoti kategoriski, viņa personībā ir tāda aizsardzība, ka viņi dzird tikai sevi un tic saviem vārdiem, un viņi pat nav gatavi tā atvērt savu uztveri, nekad nav viena patiesība. Ir kaut kas subjektīvs, bet tam ir jābūt vainu pamatojumam, bet mēs ejam uz objektivitāti, un medijiem ir milzīgs spēks. Ja mēs ejam kopā uz kaut kādu objektivitāti, ja, tad ne te ir tiesas zāle, ne te ir šovs. Tad, es domāju, ir jāpalīdz cilvēkiem pašiem tikt galā, ka viņi atšķir, kur ir kaut kāds subjektīvs viedoklis, un cilvēks ir ieslēdzies savā tajā patiesības izpratnē un dalās, kā mēs ir to. Nu, labi, bet mēs šeit nerunāsim par kaut kādiem personības traucējumiem, bet katram arī ir kaut kādi personības traucējumi, neviens mēs neesam pilnīgi vesels savā uztverē pret dzīvi. Līdz ar to, es domāju, labāk ir, kad arī filtrēt mediju, ko viņi laiš kā informācijas bāzi, lai cilvēkiem ir vieglāk norientēties. Bet interesanti, protams, tas ir. Šito es nenoliedu.
Jā, bet nu, arī cenzūru nevajadzētu ieviest. Tas gan.
Nu, tas ne? Gan, bet vienmēr ir drusku jāpadomā, vai tas, ka mēs esam tik atvērti, vai tas palīdz tai publikas uztverei, Tas ir tā, ka ieiet lielveikalā, kā visa, kā ir ļoti daudz.
Nu, uzrakstiet mums ar miļo radioklausītāju. Kā jums liek? Nu, gribiet, lai šeit notiek jandāliņš, vai tomēr, lai mēs uzklausām normālu, piedzimētu informāciju, kas tiešām ir bāzēts uz zinātniskiem pētījumiem.
Es varbūt papildināšu, ja mēs runājam par pierādījumiem, tad arī tāpat pieminētā tiesas zāle. Jā, tiesas zālē pirms tam rūpīgi iepazīstās ar lietas apstākļiem un izvērtē viņus atbilstoši kritērijiem vai likumiem un tā tālāk. Vai raidījuma vadītājs vai klausītājs ir spējīgs izvērtēt?
Nē.
Nu, tad lūk.
Tur tā lieta. Šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas mums vēl viens tāds sazvanīšanās posms būs. Tur mēs nedaudz parunāsim par vieglākām lietām, par izklaidi, turismu un vispārējo. Un vēl, protams, arī lasīsim mūsu radioklausītāju jau sasūtīto. Ir, uz ko būs jāatbild, un arī kāds pārdoms arī būs. Ļoti jauki. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtes.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien spriežam par, nu, zināmā mērā notikumiem, kas ir iznājušies 2024. Gadā. Jā, daudz es tieši liku uzsvaru uz dezinformāciju un dažādas informācijas arī pasniegšanu, kā tas viss notiek sociālajos medijos un ar to iespaidu, kāds sastājas kopā uz mūsu sabiedrību. Mani studijas vieši šodien imunizācijas valsts padomas priekšsēdētāja Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Dace Zavacka, psihoterapeita Aina Poiša, CERTLV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis un certificēts ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, zinātņu doktors, veselības un sporta zinātnieks Rudolfs Cešēko. Bet šobrīd esam arī sazinājušies ar Inesu Šīrau, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta un inovācijas departamenta direktora vietniece. Inese, labrīt!
Labrīt!
Ines, nu, mums ļoti nopietni tā saruna aizgāja, un drusciņi tagad ieliksim kādu tādu vieglāku akcentu visā šajā lietā. Kāds 2024. Gads kopumā mums bijis, nu, arī tādā turismu jomā gan vairāk un tādā izklaides jomā, nu, ir bijis labāk nekā iepriekšējos gadus, un to un uzreiz arī paskatīsimies, kāds tad mums tas nākamais gads solās.
Jā, nu mums turismu un iesmielīgas biznesā enerģija dod viesti. Ja viņa nav, tad ir skumi un bēdīgi, un ja viņa nāk un brauc, tad mums ir gan ienākumi, gan arī tā pozitīva enerģijas apmaiņa, ko mēs, kad mēs viņus iepriecinām vai ne, un sagādājam viņiem atpūtu un svērks, un tad pretī saņemam arī viņu prieku un pateicību. Tādā ziņā šis gads mums turismu nozarē ir aizvadīts pozitīvā zīmē, jo turisti, var teikt, šajā gadā atgriežas pēc vairākiem klusiem gadiem. Dēļ tiem pašiem iemesliem, kas arī faktiski šodien studijā tika pārunāti, gan Covid-pandēmijas gadi, gan karš Ukrainā, kas ļoti ietekmēja arī turismu nozari, nu, savā ziņā arī var teikt, nu, tā informācija, kas parādījās masu mēdījos, pēc šī kara sākšanās. Un tā rezultātā cilvēki ļoti piesardzīgi sāk skatīties uz mūsu reģionu un, protams, nevēlējās plānot atpūtu šeit, jā. Tādā ziņā šis gads ir tiešām pozitīvs, jo turisti atgriežas un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem to skaits ir palielinājies un pozitīvi arī, ka ne tikai vasaras mēnešos, kas mums ir tāda, nu, tradicionāli ar turistu pieplūdumu, bet arī rudens ziemas mēnešos, domāju, arī tie, kas ir vetrīgā bijuši un arī jums rādījā mājai blākus Ziemassvētku tirdziņš bija pilns ar ārvalstu turistiem un ļoti liela interese. Un, protams, viņi piepilda arī viesnīcas un restorānus. Un tādā ziņā, es domāju, ka turismu un viesmīlības nozaras cilvēki var būt priecīgi.
Kāds nākamais gads izskatās un kā mūsu, varbūt jūs jau arī prognozējat, arī mūsu pašmāja, teiksim, iekšējais turismas ir tādas cerības, ka varētu tas tomēr tas sniega, nu, teiksim, tāda gluži lavīna, bet tāda liela pika vēlties uz priekšu un palikt arvien lielāk, tādā pozitīvā nozīmē.
Jā, mēs arī uz nākamo gadu skatāmies diezgan pozitīvi, jo mēs redzam, ka tiešām ir interesi gan no dažādiem rietumu Eiropas tirgiem par Latviju, gan arī tepat kaimiņi joprojām ļoti aktīvi ceļo uz Latviju, joprojām lietuvieši igauņi mums ir visos turismu topos un tādā ziņā nu, šīta pozitīvā tendence, kā mēs atbalstam kaimiņus, ir joprojām saglabājusies un ceļojam pa arī šo to reģionu. Bet interesanti, kā mums noteikti tā turismu statistikā palielinās arī turistu skaits no Somijas, no Polijas, ja, kas mums ir kā salīdzinoši netāls tirgus, milzīgs tirgus, bet līdz šim viņi tā diezgan kūtri apmeklēja Latviju. Ja. Bet šajā gadā tiešām redzam, ka arī poļu interese ir ļoti liela. Un interesanti, ka arī Dienvidu Eiropas valstis, Spānija, Itālija, Francija arvien vairāk sāk interesēties par no ziemeļu reģioniem, tā skaitā arī par Latviju. Iespējams, ka arī savā ziņā šī klimata pārmaiņas ir ietekmējušas arī viņu izvēli par labu vecākiem galamērķiem, par galamērķiem, kuri mērenāks vasaras. Tādā ziņā nu, šī ir arī mūsu priekšrocība, kas jāizmanto.
Ka saule ir, bet nav gluži plus 39.
Jā, jā un ir zaļš.
Ir zaļš, jā, kas arī starp citu. Ir diezgan tā, šobrīd tā kļūst arvien lielāka mūsu priekšrocība, ka tiešām ir vasarā zaļš, nevis tās zeltenīgi viss izdedzis. Jā.
Tieši jā. Tā.
Ines, paldies, laimīgi jauno gadu, un lai tiešām viss izdodas, un gaidām tiešām arī ārzemju un arī pašmāju ciemiņas doma laukumā, un tiešām šīs nedēļas ļoti patīkam pārsteidz par to, kas šeit notiek Vecrīgā, un dzīvība bija atgriezusies, un cerēsim, ka janvārī būs ļoti līdzīgi.
Paldies, paldies, lai visiem daudz ceļojuma jaunajā gadā.
Uh-huh. Ines Šīra, Latvijas Investīcija attīstības aģentūras eksporta un inovācijas departamenta direktora vietniece bija kopā ar mums. Mēs te turpinām sarunu šeit studijā. Nu, pirms ķeramies klāt mūsu radioklausītāju pārdomām, jautājumiem un visam pārējiem. Profesor, es kā jau teicu, tātad. Ļoti visi gaida 6. janvāru, kad ASV jaunais prezidents stāsies amatā. Un tur nu tā viņa ministru kabineta veidošana ir viscaur dīvaina. Ļoti iespējams, ka pie varas nonāks cilvēks, kurš ir pilnīgs, nu teiksim, imunizācijas faktiski pretinieks. Tātad jebkādas, nu, es nezinu, ar ko tas viss beigsies, bet katrā gadījumā tas atstās iespēju, jo jau skaidri zināms, ka viens no pirmajiem jautājumiem, ko Amerikas un tās valsts risinās, būs izstāšanās, piemēram, no Pasaules veselības organizācijas. Vai tas notiks, maz ticams, bet ļoti iespējams, ka var tas notikt. Nu, varbūt. Nu, dzīvosim mēs ļoti interesantā pasaulē 2025. gadā.
Nē, nu jā, es neesmu politikas eksperts, un es nezinu, cik liela vara viņiem būs, un cik tiešām viņi spēc.
Izstāties
viņi
var?
Nu, jā, gan par Pasaules veselības organizāciju, gan par to, ka viņi pārskatīs, teiksim, Amerikas imunizācijas kalendārā vakcīnas un tā tālāk, jo Kennedys ir labi zināms, nu tāds pārliecināts antivaksers, viņa padomnieks ir Andrew Wakefields, ko daudz nu, tātad desmitus gadus atpakaļ atņēma viņam sertifikātu un aizliedz vispār praktizēt kā ārstam Lielbritāniju. Viņa nodrītais skaitējums sabiedrībai ir vispār, es nezinu, šo varētu trīs mūžus atsēdēt, ja tas būtu cietumā mērāms. Un vai viņi tiešām spēs realizēt to, ko viņi šobrīd sola, nezinu, tad tas, ja tiešām tā būs, es teiktu, ka tas droši vien skars vairāk viņu sabiedrību. No Eiropā mums ir savi lēmumi, savi noteikumi un savs saprāts. Līdz ar to, teiksim, par tādu slimību uzliesmojumu vai ārstēšanu, mēs jau mūs tas mazāk ietekmē. Ja, droši vien, ka mēs mazāk citēsim Amerikas Savienotās valstis nākamajos 4 gados, nu, Eiropa, es domāju, visi mani kolēģi arī, kas redz, kas tur plānojās, viss tā kā uz tādu Brexitu toreiz, jā, ja? Nu, tiešām, nu,
nevar būt,
jūs
ne?
To, ko tādu darīsiet, nu, ja būs, tad būs, bet es personīgi domāju, ka tā ietekme, tā sliktā negatīvā ietekme būs vairāk jūtama viņu pašu valstī, bet viennozīmīgi, tad kaut kāds atsitienas vilnis nāks arī uz mums, nu tad vēl jo vairāk mums ir jābūt nu, tādien...
Ar vēsu galvu, laikam,
ar vēsu galvu, ar veselības pratību, atgādinājumiem, izmantot katru iespēju, nevis tad, kad kaut kas ir slikts noticis, mēģināt to telpu, nu, nevis, ka mēs ielaižam telpā kaut ko negatīvu, un tad mēģinām pateikt, ka nē, tā nav, un ir tomēr labi, bet jau laikus piepildīt ar ticamu informāciju un atgādinājumiem mūsu sabiedrībai.
Tāds lietas. Vēl pajautāšu. Gint, nākamais gads. Jā, tu kaut ko vēl gribēji teikt?
Nē, Nākamajā gadā es domāju, ka mums jāsakarā tieši vēlēšanām arī dažādas interneta platformas tiek ļoti plaši izmantotas, ja, lai veicinātu kaut kādus noteiktus naratīvus vai politiskus tiksim, reklāmas. Ja, tā kā, nu, nebrīnieties, viņas ir, ja, bet nu, vienkārši arī nu, tā kā ikdienā jūs izvēlaties, nu, kam sekot, kam nē, ja, nu, varbūt saprotiet, ka nu, nevajag visu, kas parādās kaut kur internetā, ieskaitīt kā pārbaudītu vai ticamu informāciju, jo ļoti daudz no tām, ko jūs, kas līdz jums nonāk, kāds ir samaksājis, lai viņa nonāktu līdz jums. Ja? Tāpēc, ka jūs viņu pamanat, nenozīmē, ka viņa ir kaut kā ticamāka. Vienkārši ir spēki, kas vēlās norādīt noteiktus savus teiksim, priekšlikumus, ja? Un viņi apmaksā šo. Un tāpēc arī brīžiem liekas, ka nu, viss ir slikti Latvijā runā, teiksim, par to, jā, kad Ukraina tūlīt kritīs un viss kaut kas tāds. Jā. Nu, ir tie, kas vēlās, lai šīs ziņas iet uz priekšu. Jā, kaut gan, nu, pēc tam jau tā sabiedrība sāk varbūt pavilkties arī uz viņu un tiešām iet jau viņu pavadā. Jā, bet ļoti bieži tas sākums jā, ir mākslīgs, ja, tāpēc arī nu, internetā šo var ļoti labi redzēt un nu, tiksim, ir pētījumi tieši, piemēram, to, kā vēlēšanas Facebookā ir ietekmējuši kaut kāds ASV vēlēšana rezultātus, ja, kur teiksim, reklāmas tiek rādītas tai svārstīgai pusē, lai viņus nu, novirzītu kaut kādā virzienā. Bet mūsu sabiedrība droši vien būs tā patās, ja tāpēc nu, saglabājam vēsu galvu, domājam paši, ja, un ja jūs kaut ko redzat internetā vairāk, tas nenozīmē ka tas ir jau kādi patiesā.
Tālūk, jā. Rudolfam, te praktiski es nejautāšu kaut kādas jautājumas, bet uzreiz pāriešu pie tā, ko mūsu radioklausītāji grib. Un viņi grib mums, ka savulaik bija pirmdienās rītvingrošana par radio, un jautā arī par dažādiem vingrinājumiem, sapcīt, kas tik teikt. Tā kā mums kaut kur ir jāsadomā un uz kaut kādas no tām platformām, kas šobrīd mums ir pieejams, arī vizuālā veidā, tomēr kaut kāds tas vingrinājuma komplekss, ko mūsu radioklausītāji varētu rīt agrumā kaut vai mājās visu izveidot, mums vajadzētu kaut ko sarunāt, vai ne?
Jā, tas būtu lieliski, bet nu, YouTube un internets un SPKC mājaslapa ir informācija par kustībām, ko var sākt darīt jau šodien un aktīvi sagaidīt jauno gadu fiziski aktīvi no fizisko aktivitāšu viedokļa. Un mēs jau arī pārējām uz to praktisko stratēģiju, kā tad saglabāt šo vēsu prātu, skaidru galvu un līdz ar to pareizāk pieņemt šos te lēmumus tajā milzīgajā informācijas apjomā, nu, kas mums būs nākošajā gadā. Nu, un atbildi, protams, ir kustības. Ejam ārā un tāds īss ieteikums, ko mēs izmantojam savos pētījumus, arī ir no kardioslodzes, kas tad mums būtiski palīdz šo te skābekli cirkulēt pa mūsu organismu. Būs daudz četrinieku, klausieties. 4 minūtes mēs soļojam lēnām, 4 minūtes mēs soļojam ātrāk. Un 4 minūšu ātrākajā tempā uz beigām ir vēlam sasniegt tāda nu, komfortabla aizdusa. Jūs īsti nevarat uzturēt tādu garu sarunu ar otru cilvēku. Nu, un šo te principu 4 minūtes lēnāk, 4 minūtes ātrāk mēs atkārtojam 4 reizes. Nu, tā šobrīd ir optimāla un vērtīga metode, kur mēs izmantojam gan onkoloģijas kontekstā, kā arī integrējam jau augstas klases sportistiem. Jo fizioloģiski viņa strādā. Mums tas patīk vai nepatīk, bet organisms uz to labi reaģēs. Un tie secinājumi arī ir tādi, ka tas uzlabo gan smadzeņu darbību, nomierina mūs un palīdz pareizāk pieņemt lēmumus. 3 reizes nedēļā. Vēlams to darīt ārā. Tas būs ļoti vērtīgi.
Jā, man parasti pie trešās 4 minūtes nojūka. Lai kaut kā jāizdomā.
Četrinieki mums ir daudz, jā.
Jāuztājas ir programma, kas pulkstenim liek pīkstēt tik par tām 4 minūtēm. Kaut
to var izdarīt, jā.
Jā, starp citu tā. Labi, lāsām tālāk. Tātad par rītu vingrošanu. Nu, visdrīzākais, redz, cilvēki grib, lai būtu kaut kas regulāri un kaut kur, nu, varbūt, ka jāuztājas, jo iepriekš man ar mums tas viss bija uz tādiem brīvprātības principiem, un līdz ar to, nu, tad, protams, ka cilvēks netiek, un tad nav tā labi tā sistēma uztaisīta. Kādas kiberuzbrukumas varam sagaidīt jaungada naktī? Kaut kas tāds būs? To jau nevar zināt uzreiz, ja?
Jā, nu, teiksim, no pašu lietotāju puses, nu, pasakojam līdzi, lai mēs atjauninām savas iekārtas. Tas ir tas, ko jūs, kas ir jūsu rokās, jā, un atceramies, kad, ja mēs nopērkam kaut kādas lietas mājās, pieslēdzam apkuras katlus, pieslēdzam vēl kaut ko, jā, nu, tad jums arī ir jārūpējās par to, lai viņas tiektu uzturētas un atjauninātas, jo, nu, diemžēl, tagad atkal ir, nu, pie jaunā gada, daudzi būs sapirkušies dažādas smart ierīces, televizorus un tā tālāk, jā, nu, liela daļa, teiksim, atstās kaut kādas noklusējuma paroles, nenomainīs viņas, jā. Nu, nevajag tā darīt, ja mēs nopērkam iekārtu, uzliekam paši savas paroles, labas paroles, garas paroles. Viņām nav jābūt nesakarīgām, jā, tas varbūt kaut kāds teikums, bet, nu, galvenais gana garas, jā. Un šīs iekārtas, nu, pacenšamies, nu, neatstāt visiem pieejams no interneta, jā. Un aizliekam aiz tiem ugunsmūriem, jā, ieslēdzam tikai iekšējos, teiksim, tīklos, jo, nu, mēs katru gadu pēc jaungada redzam, kad piepeši pieaugu tīklā nonākušo kaut kādu smart televizoru un spēļu konsoļu skaits, kur vienkārši cilvēki nepareizējos, šīs līgzdās ir ieslēguši teta pieslēgumus. Nu, tas ir katru gadu vilnis augšā.
Tiemžēl, jā, un tur nekāda speciāla kiber uzbrukuma pat nav. Nu, vienkārši tā notiek, jā. Profesori, mūsu radioklausītājs Aigars, nu, viņš uzskata, ka mums ir par maz informācijas par to, ka, nu, noteikti ārsts kļūdas ir un ka tām vajadzētu būt kaut kādā veidā publiski pieejamām, respektīvi, ka cilvēku var izlasīt, ka tiešām tiek atzīts, ka, nu, ir, diemžēl, ārstēšana arī bijuši. Ir iespēja kaut kur iepazīties ar kaut ko, vai tā tomēr visi konfidenciāla informācija, kas notiek?
Nemācēšu pateikt par to atbildi Latvijā veselības inspekcija. Droši vien, ka var meklēt veselības inspekcijas mājaslapā, bet, protams, viss, kas saistās ar kaut kādiem personas datiem vai veselības stāvokļu, tas nebūs pieejams. Bet cik ir bijuši, droši vien kaut kāds atskaites ir. Es gribētu piebilst, ka nu, vismaz mani zināmās lielākās tādas medicīnas iestādes un bērnu slimnīca ir viens no pionieriem. Mums jau daudzus gadus ir šī pacienta drošības iekšējā sistēma, kur mēs ziņojam gan par savām kļūdām, gan par kolēģu kļūdām. Tas nav ar mērķi kādu nosodīt vai sodīt, bet viņas izanalizēt atbildīgā struktūrvienība skatās, kas kāpēc ir noticis, ne tā kā tam būtu jānotiek, un tad kā mēs to labojam turpmāk, lai tas neatkārtotos. Nu, jā, protams, kad nevienā profesijā neiztiek bez kļūdām, arī katrs mēs personīgi neiztiekam bez kļūdām, un tāds arī ir ārstiem, tāpēc arī mūsdienu medicīna, 21. Gadsimta medicīna, ja mēs vien sekojam šiem algoritmiem un uz pierādījumiem valstītai medicīnai, tad šādām kļūdām būtu jābūt pēc iespējas mazāk, un bieži vien tas nav viens cilvēks, kas pieņem šo lēmumu, kas arī jau palīdz izvairīties no kļūdām.
Tāda lūk. Lielākoties mūsu radioklausītāji, nu tā 5 pret 1 uzreiz jāsaka, ka nekādu jandāliņu studijā mums nevajag, un ka, lai ir tāds formāts, kāds joprojām ir redījumā, kā labāk dzīvot, tā kā netaisīsim mēs te vienkārši šovu, ja tā var teikt, nu, aina, jā. Mm-hmm. To varam savu pa šovu pēc būtības.
Nu, tas nav latviešu vārds, bet viņš ir tā iegājis mūsu leksikā, ka mēs saprotam, ko tas nozīmē.
Mm-hmm. Saka mums, protams, paldies, arī radio klausītāji, nu, centīsimies, jā, esmu kļuvusi atkarīgā, priecājos par to, jo esmu atkarīgi no raidījuma, kā labāk dzīvot, nevar neklausīties, tā turpiniet laimīgi jauno gadu, un arī jums visiem saka paldies, mūsu radio klausītāji. Jā. Šodien beidzam, tiešām vēlam laimīgu jauno gadu. Nesolu, ka tas būs viegls, bet katrā gadījumā, nu, jāatrod atkal kādas gaišās, skaistās epizodes, kas noteikti būs arī nākamajos 12 mēnešos. Nu, tā būs.
Cerēsim,
jā, uz to labāko. Un tāpēc šodien saku paldies Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājai, Rīgas Tradiņu universitātes asociētai profesorei Dacei Zavaskai, psihoterapeitai Ainai Pošai, CERTLV kiberdrošības ekspertam Gintam Malkalnietim un certificētam ergoterapeitam un zinātņu doktoram veselības un sporta zinātnēs Rudolfam Čeiko par sarunu. Laimīgi jaunogadu visu. Un atā.
Visu labu.